Παπαδάκη, εδώ και ένα χρόνο, όταν ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα είναι δίπλα στους πολίτες και είναι δίπλα στους πολίτες καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της κρίσης, όπως ήταν δίπλα στους πολίτες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ώστε να απορροφηθούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που είχε η πανδημία. Το ίδιο κάτι και με την ενεργειακή κρίση. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι οι πρώτες εξαγγελίες στήριξης των ελληνικών νοικοκυριών είχαν γίνει από τον Πρωθυπουργό σχεδόν ένα χρόνο πριν από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Βέβαια, κανείς δεν υπολόγισε τότε ότι η κρίση θα διαρκέσει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, εξαιτίας και του πολέμου και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή όμως η Ελλάδα βρίσκεται στην ευτυχή θέση να έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Κλείσαμε το 2021 με πάνω από 8% ρυθμό ανάπτυξης. Το 2022, παρά την πανδημία η οποία εξακολουθεί να υπάρχει και παρά την ενεργειακή κρίση και παρά την κρίση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, εξακολουθεί να έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και λόγω της ανάπτυξης, θα πρέπει να το πούμε αυτό και να το τονίσουμε, έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να χρηματοδοτούμε με όλες αυτές τις ενέργειες το κόστος της ενεργειακής κρίσης. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση και στο πλαίσιο αυτό ήταν και ανακοινώσεις για επιπλέον χρήματα που θα δοθούν, σχεδόν 2 δις, για να στηριχθούν τα ελληνικά νοικοκυριά για το μήνα Σεπτέμβριο.
Άρα θα εξακολουθήσει να το πω έτσι, να δίνει ελπίδα στον κόσμο έστω και με αυτόν τον τρόπο στήριξης, μέχρι να διορθωθεί η κατάσταση. Βλέπετε να διορθώνονται σχετικά γρήγορα τα πράγματα.
Κύριε Παπαδάκη, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε πότε θα λήξει αυτή η κρίση. Είναι κάτι το οποίο δεν εξαρτάται
σωστά
από τη δική μας πλευρά. Βλέπετε, εστέσαμε μια νέα αύξηση στις τιμές του φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία, όπου δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή πώς στο τούνελ. Αυτό όμως το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά είναι ποιες είναι οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, ποιες είναι οι δυνατότητες δηλαδή που έχει η κυβέρνηση στα πλαίσια του δημοσιονομικού χώρου, δηλαδή πόσα χρήματα έχουμε, και να το πούμε πολύ απλά στους ακροατές μας, να διαθέσουμε στους πολίτες. Και υπάρχει η συγκεκριμένη στρατηγική από την κυβέρνηση ότι θα επιδοτούμε την ενέργεια, ώστε όλα τα ελληνικά νοικοκυριά να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τιμές που δεν θα επηρεάσονται σε τόσο μεγάλο βαθμό από την κρίση. Θα διορθώνουμε αδικίες ενδεχομένως οι οποίες υπήρξαν. Βλέπετε ότι ίσως είναι η μοναδική κυβέρνηση η οποία δεν διστάζει να παραδεχτεί ενδεχομένως λάθη και αδικίες που είχαν, όπως το Power Pass, το οποίο δηλαδή για όσους καταναλώναν πάνω από 300 κιλοβατόρες, που όντως υπήρχε μια αδικία, το διορθώσαμε. Θα επιδοτούμε με το Fuel Pass όσο μπορούμε είτε τη βενζίνη, θα το πούμε πάρα πολύ απλά, στο πλαίσιο πάντοτε του δημοσιονομικού χώρου τον οποίο έχουμε. Ακούμε με πάρα πολύ προσοχή και την κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων. Όμως εμείς οφείλουμε να είμαστε αρκετά πειθαρχημένοι και σοβαροί στο συγκεκριμένο θέμα, να μην οδηγηθούμε, κύριε Παπαδάκη, σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, γιατί όλα όσα υποστηρίζει αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση με μαθηματική ακρίβεια θα μας οδηγούσαν εκεί, και δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Η ελληνική κοινωνία ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει. Το ζήσαμε με τα μνημόνια όλη την προηγούμενη δεκαετία, με τα μνημόνια που ουσιαστικά υπήρξε η οριστική έξοδος πριν από λίγες ημέρες από την ενισχυμένη εποπτεία. Είναι μια στρατηγική την οποία την υλοποιούμε με θρησκευτική ευλάβεια να είμαστε δίπλα στους πολίτες στο βαθμό που αντέχει η ελληνική οικονομία. Θα έχουμε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Είναι μια στρατηγική συνολικά για την οικονομική πολιτική μας να δημιουργήσουμε ένα φιλικό περιβάλλον για επενδύσεις, γιατί επενδύσεις σημαίνει θέσεις εργασίας και βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια πολύ μεγάλη πτώση της ανεργίας σε σχέση με το 2019 και όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα συνεχιστεί αυτή η πτωτική πορεία για την ανεργία, δηλαδή οι συμπολίτες μας που ήταν άνεργοι να βρίσκουν πιο εύκολα δουλειά, το ίδιο και τα νέα παιδιά που εισέρχονται στην αγορά εργασίας. Έχουμε αυξήσει το κατώτατο μισθό, έχουμε δημιουργήσει κίνητρα ώστε να προσλαμβάνονται οι νέοι που αναζητούν για πρώτη φορά εργασία. Θυμάστε ότι παλιότερα υπήρχε το πρόβλημα της προϋπηρεσίας, ήρθαμε και το επιδοτήσαμε αυτό για τις επιχειρήσεις, δηλαδή δημιουργούμε ένα περιβάλλον πάνω στο οποίο μπορεί να πτυχθεί η ελληνική οικονομία μέσα σε υγιείς βάσεις και κυρίως με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα υπάρχει, το έχουμε πει και σε άλλες συνομιλίες τις οποίες είχαμε, το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ, σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία να αλλάξουμε και την μορφή της ελληνικής οικονομίας, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής, που στην Κρήτη το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πόσο πολύ μεγάλη αξία έχει για την ελληνική οικονομία, και να δημιουργηθούν ακόμη περισσότερες θέσεις εργασίας. Η οικονομία αυτή τη στιγμή βρίσκεται κυρίως στο επίκεντρο των προσπαθειών της κυβέρνησης.
Δεν θα μπορούσα βεβαίως να μην σας ρωτήσω, αν και έχω δει την δήλωσή σας σχετικά με το θέμα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Είπατε ότι θα διορθώσουμε τις παθογένειες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας και σε αυτή την περίπτωση, αν θυμάμαι καλά, γιατί πλησιάζει η ώρα που θα δούμε την μάχη στην Βουλή. Σήμερα μάλιστα συνεδριάζει και η Επιτροπή Θεσμών, όπου θα κληθεί σε ακρόαση μόνο ο νέος διοικητής, ο κύριος Δεμήρης.
Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό το οποίο πραγματικά χρειάζεται μέσα από το λάθος το οποίο υπήρξε με την νόμιμη επισύνδεση στο τηλέφωνο του κυρίου Ανδρουλάκη, να δούμε τι δεν πήγε σωστά, να το αλλάξουμε, και ήδη η κυβέρνηση εδώ και αρκετές ημέρες με το που εκδηλώθηκε αυτή η κρίση ανέλαβε όλες εκείνες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να μη συμβεί ξανά στο μέλλον παρόμοιο γεγονός. Δήλωσε άλλωστε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να θωρακίσουμε θεσμικά την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και αυτό το οποίο είχα πει σε εκείνη τη δήλωσή μου και εξακολουθώ να το πιστεύω, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση, όπως δημιούργησε τις βάσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας που αναφέρουμε πριν από λίγο, όπως δημιούργησε θεσμικό πλαίσιο για το μεταναστευτικό και κατάφερε να σφραγίσει τα σύνορά μας και στον Εύρο και τα θαλάσσια σύνορά μας, δηλαδή όπως κατάφερε μέχρι τώρα να δώσει λύσεις σε πολλά παθογενή ζητήματα που αφορούσαν την Ελλάδα, το ίδιο θα κάνει και με την περίπτωση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είπαμε, έγινε λάθος με την νόμιμη επισύνδεση του κ. Ανδρουλάκη. Το ζήτημα είναι να μην συμβεί ξανά στο μέλλον κάτι παρόμοιο. Άρα, συνεπώς, εκεί που θα πρέπει να δώσει έμφαση και η αντιπολίτευση με τις προτάσεις της, να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση και να έχουμε πραγματικά μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών αντάξια των προσδοκιών και της εμπιστοσύνης της οποίας θα πρέπει να έχουμε σε μια τέτοια υπηρεσία. Βέβαια, θα μου επιτρέψετε, κύριε Παπαδάκη, να πω εδώ ότι δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε και εντελώς το ρόλο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή ΕΕΠ, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο να αντιμετωπιστούν με μεγάλη επιτυχία κρίσεις όπως το μεταναστευτικό του 2020 με την απειλή της παράνομης εισόδου εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών στον Εύρο. Έχει παίξει καθοριστικό ρόλο το καλοκαίρι του 2020 με τις τοπικές προκλήσεις και εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο. Άρα συνεπώς άλλο ζήτημα η θεσμική θωράκιση της ΕΕ και άλλο ζήτημα το ουσιαστικά να μηδενίζουμε το όποιο έργο έχει παίξει το τελευταίο χρονικό διάστημα και το όποιο έργο έχει παίξει καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της. Πρέπει να βρούμε τα σημεία εκείνα της ισορροπίας ώστε να λύσουμε, όπως είπα και στη δήλωσή μου που αναφέρει το κύριο Παπαδάκη, mm-hmm. Προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη μεταπολιτιστική Ελλάδα.
Βεβαίως. Μία κουβέντα και ένα σχόλιο για την πρόσφατη έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα, κύριε Φεύγα?
Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ευελιξία και στη δημοσιονομική μας πολιτική, αλλά από την άλλη πλευρά, πέρα από την έξοδο ουσιαστικά της Ελλάδας από τα μνημόνια, το τέλος των μνημονίων για τη χώρα μας. Θυμάστε και να θυμηθούν οι ακροατές mm-hmm. όταν ήμασταν στο σκοτάδι της δεκαετίας του 2010, που περιμέναμε το πότε θα φτάσει αυτή η ώρα και αυτή η ώρα έχει φτάσει. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει αποδεσμευτεί από όλη αυτή τη διαδικασία, άρα συνεπώς έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία. Αλλά ταυτόχρονα όμως είναι και ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για τις διεθνείς αγορές να εμπιστευτούν την Ελλάδα για επενδύσεις, ταυτόχρονα βέβαια και με την ελπίδα ότι το χειμώνα του 2023 θα ανέβουμε επενδυτική βαθμίδα και θα είναι ένα ακόμη πιο ισχυρό μήνυμα προς τους διεθνείς επενδυτές να έρθουν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους στη χώρα μας με μεγαλύτερη ασφάλεια και να έχουμε ανάπτυξη. Και είπαμε ότι χάρη στην ανάπτυξη μπορούμε αυτή τη στιγμή να χρηματοδοτούμε και όλο αυτό το κόστος της ενεργειακής κρίσης.
Mm-hmm. Μακάρι να μπορέσουμε να κάμψουμε για να πάρουμε ανάσα όλοι μας, όλοι οι πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε
Παπαδάκη. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα στους ακροατές.